Сёння на плошчы Святого Петра адбылася святая імша падзякі за беатыфікацыю Яна Паўла II. Яе ўзначаліў дзяржсакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. У канцэлібрацыі прынялі ўдзел таксама каталіцкія іерархіі святары з Беларусі. У сваёй гамілі кардынал Бертоне падкрэсліў, што ўсё жыццё папы Яна Паўла II характарызавалася дыялогам любові паміж Хрыстом і чалавекам. Гэта праяўлялася ў яго адданым служэнні касцёлу і Богу. Кардынал Бертоне нагадаў, што новы благаслаўлёны быў чалавекам веры, Божым чалавекам. Яго жыццё было пастаяннай няспыннай малітвай, якая ахоплівала любоўю кожнага чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Ён быў сапраўдным абаронцам кожнай чалавечай істоты, змагаром за палітычную і сацыяльную справядлівасць. Іерарх адзначыў, што для папы Яна Паўла II кожная жанчына і кожны мужчына былі сынамі, Божымі сынамі, незалежна ад расы, колеру скуры, геаграфічна-культурнага паходжання ці нават рэлігійных перакананняў. Яго адносіны да кожнага чалавека добра дэманстравалі яго словы «Я служу кожнаму». На заканчэнні гамілі ён адзначыў, мы спяваем пану гімн славы за тое, што даў нам чалавека веры і малітвы, пастыра і сведка, кіраўніка на пераломе 2000-годдзяў. Хай гэтая песня асвятляе нашае жыццё, каб мы не толькі ўшаноўвалі новага благаслаўлёнага, але і з дапамогай Божай ласкі прытрымліваліся яго навучання і прыкладу.